Halo, selamat pagi Prof. Banyu.
Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi para pendengar di Semarang dan Balikpapan, apa kabarnya?
Apa kabar juga Prof. Banyu, baik?
Baik.
Ya, baiklah, hari ini kita akan merefleksi 72 tahun usia kemerdekaan RI di bidang Hankam Rata. Dan kita tahu berbagai ancaman nyata telah menjadi musuh nyata juga. Ancamannya macam-macam, ancaman siber, maraknya ideologi ya, transnasional betul. Juga, hingga ancaman persaingan di antara negara-negara ya. Asia dan Eropa. Betul. Gimana, dari sudut pandang Anda gimana Prof. Banyu melihat hal ini? Sudah saat ini begitu seriuskah berbagai ancaman ini harus kita waspadai?
Ya, memang kalau kita lihat pada hari-hari ini, ancaman bukan saja buat Indonesia, tapi buat negara lain, itu memang beraneka ragam dan makin kompleks, ya, makin rumit. Khususnya buat Indonesia, yang paling jelas adalah ketika kita bicara mengenai persoalan-persoalan keamanan non-tradisional. Perbatasan itu akan semakin penting, bukan saja perbatasan darat, tapi juga laut. Kemudian masalah illegal logging, kemudian terorisme. Jadi kita sekarang lebih melihat pada ancaman-ancaman yang sifatnya non-tradisional. Dan saya melihat bahwa karena saya kebetulan cukup terlibat banyak, upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah jauh lebih baik dari masa-masa yang lalu, termasuk untuk persiapan, perencanaan, pengelolaan pertahanannya, baik itu berupa kebijakan, kemudian pengembangan alutsista kita, kemudian penambahan anggaran militer dan sebagainya. Tapi jelas intinya adalah ketika upaya ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Jadi kita memang membutuhkan sebuah kebijakan yang bersifat integrated, ya, terpadu, utuh, gitu ya, sistematis. Karena memang ancamannya dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan itu beraneka ragam.
Yang
memang harus kita perhatikan bersama juga.
Ini termasuk situasi internasional yang tengah memanas menyusul ketegangan antara Amerika dan Korea Utara. Juga kita mesti respons dengan baik. Menurut Anda seberapa jauh ini berpengaruh terhadap kondisi keamanan negara kita?
Kondisi di luar, khususnya di, kebetulan saya baru pulang juga dari Jepang, ini bicara mengenai hal ini, kayak ini juga kan. Nah memang khususnya misalnya seperti di Jepang, ancaman Korea Utara itu sangat real sekali kan. Jadi masyarakat sudah disiapkan karena memang itu mereka ancaman yang paling jelas dan paling real buat mereka. Nah bagaimana dampaknya kepada kita? Tentu kita bisa memiliki beberapa solusi atau paling tidak antisipasi. Pertama, ketika kita bicara mengenai diplomasi, bagaimana kita bisa membantu ASEAN, kemudian juga di Korea Utara untuk menghadapi diplomasi-diplomasi agar upaya ini bisa diperkecil, diredusir sebesar mungkin. Kemudian juga dari sisi pertahanan, ya mungkin kita juga harus perlu menyiapkan karena informasi terakhir mereka akan sasarannya adalah Guam. Mungkin masyarakat kita di Papua juga perlu disiapkan bagaimana misalnya saja menghadapi bencana senjata dan sebagainya. Tapi intinya adalah ruang masih cukup terbuka ketika kita bicara mengenai diplomasi. Jadi ada ancaman, tapi saya pikir kemungkinan penggunaan ancaman ini atau realisasi dari ancaman ini mungkin masih agak terlalu jauh. Saya tidak melihat bahwa ini akan digunakan dalam waktu yang sangat cepat, ya.
Jadi langkah diplomasi itu yang paling pas, ya, diplomasi untuk saat ini, ya.
Ini kita bisa melakukan secara unilateral kepada bilateral kepada Korea Utara, kita bisa bicara mengenai multilateral melalui ASEAN, kita bisa bicara juga melalui multilateral yang lebih besar ketika kita bisa berkiprah di PBB.
Baik.
Ada banyak cara.
Baik. Prof. Banyu, ini friksi ideologi dalam beberapa tahun terakhir juga masih menjadi PR besar dan mengancam NKRI. Apa yang mesti dilakukan untuk menekan friksi ideologi ini?
Nah, ini pertama ketika kita bicara mengenai ketika ideologi itu bicara mengenai pembangunan secara utuh, merata, dan sistematis, ya. Jadi ini juga bicara mengenai pembangunan ekonomi, kita bicara mengenai pembangunan politik, dan di satu sisi juga kita memulai pembangunan yang lebih merata dalam konteks national character building. Jadi sekali lagi ancaman-ancaman seperti ini tidak bisa dilakukan secara parsial, sama untuk hal-hal yang lain, karena dalam konteks seperti ini kan dimensinya beraneka ragam, ya. Nah sekarang, dan ini juga tidak bisa hanya dilakukan oleh negara pemerintah, tapi ini juga melibatkan media, pers seperti radio, kemudian media massa yang lain. juga termasuk juga kalangan masyarakat, termasuk kalangan kampus dan sebagainya. Ya, ketika kita bicara mengenai ancaman seperti ini, memang ini harus dilakukan secara totalitas. Jadi seperti main bola ini permainan total. Tidak hanya mengandalkan pada penyerang misalnya. Jadi sama halnya, ini tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah, semua lini media, masyarakat ini harus terlibat aktif. Sehingga dengan demikian kebijakan-kebijakan pembangunan itu akan bisa juga dilakukan dengan mudah. Contohnya secara sederhana, di Papua sekarang dari sisi pembangunan ekonomi sudah relatif bagus. Harga bensin, semen sudah mulai turun. Dan sama dengan di Jawa. Ini secara signifikan itu mengurangi, katakanlah, kemungkinan-kemungkinan separatisme. Tapi itu tidak cukup.
Kita
membangun pembangunan karakter, pendidikan, infrastruktur sudah mulai, kebijakan keamanan juga perlu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa satu aspek kehidupan manusia, misalnya satu bicara ideologi, ini harus dilakukan secara total.
Termasuk pembangunan infrastruktur saja ya tidak cukup
jelas,
ya.
Jelas sekali Mbak, itu memang kuncinya kok sebetulnya.
Baik, nah Indonesia selama ini telah menerapkan strategi pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hankam rata untuk menghadapi ancaman yang datang dari berbagai bidang. Apakah ini sudah cukup juga menurut Anda menjaga negara kita dari berbagai ancaman itu?
Nah, ini jadi persoalan khusus sendiri ya. Begini, kebetulan saya juga terlibat. Indonesia memiliki kekuatan militer yang relatif kuat di Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara ya. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan, kita tidak memiliki komponen cadangan. Bandingkan dengan Malaysia, bandingkan dengan Singapura, bandingkan dengan negara lain. Kita satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya komponen cadangannya itu nol. Nah, ini yang harus kemudian kita perhatikan, bagaimana kita bisa mulai menyiapkan ya, ini bicara perencanaan, persiapan, pengelolaan komponen cadangan. Nah, kita pemerintah tidak bisa melakukan atau menyiapkan, memelihara, merencanakan segala macam komponen cadangan ini tanpa adanya undang-undang. Karena oleh karena itu payung hukum ini harus disiapkan. Pemerintah pada saat ini sedang menyiapkan undang-undang, rancangan undang-undang komponen cadangan, semacam seperti itu tadi. Namanya adalah pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Tentu ini tugasnya DPR, karena usulan ini sudah masuk ke DPR, pemerintah sudah menyiapkannya, tinggal DPR. Jadi intinya adalah yang ingin saya katakan bahwa konteks dalam pertahanan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa kontribusi aktif ya dan menyeluruh totalitas dari DPR kita. Nah, ini juga pertanyaan penting kan, sejauh mana DPR bisa memainkan peranannya. Sekali lagi, poin dari awal yang saya katakan adalah, ingin katakan adalah, pemerintah tidak bisa melakukan apapun secara sendirian.
DPR nih harus ada goodwill juga. Kalau undang-undangnya nggak disahkan terus ya susah ya.
Nggak susah kan, pemerintah nggak punya payung hukum. Dan pemerintah nggak bisa bergerak tanpa payung hukum. Karena kita mengaku negara demokratis. Dan ini yang paling penting sekali. Jadi yang sebetulnya tidak demokratis itu bukan pemerintah mungkin, tapi DPR ya.
Malahan ya padahal. Jadi aneh.
Tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya.
Iya gitu. Benar sekali, baiklah. Prof Banyu, terima kasih banyak atas penjelasan Anda, diskusi kita pagi ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sukses buat Anda, sampai bertemu.
Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Iya, siap. Okay. Amin. Sampai bertemu lagi, Pak. Oke. Okay. Demikianlah Mitra Idul Anda, si listener, Prof. Ana Agung Banyu Perwita, pengamat militer dekan Fakultas Hubungan Internasional, Komunikasi dan Hukum dari Presiden University Bekasi.